Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 8. Sidste gang vi var samlet om Esajas, der så vi på kapitel 7. Og kapitel 7 påbegyndte et nyt afsnit. Det er et afsnit, som handler den mulige frelse fra den dom, som kom. Det er den dom, som Gud vil udøse ud over Juda ved at assyrerne kommer ind og tager Israel, og Juda kan altså undslippe det her. Vi så sidste gang i kapitel 7, rent historisk set, hvordan Nordriget, også kaldet Israel, slog sig sammen med ikke assyrerne, men Syrien, der hvor Damaskus er hovedstaden. Og de to riger slog sig sammen, og de gik imod lille bitte Juda. Og der står, at de vil tage Juda, og så vil de slå Jerusalem, og så vil de indsætte en anden konge i stedet for. Men igennem Esajas, der forsikrer Herren den onde kong Akas af Juda, om at det vil ikke ske. Tegnet for Akas skulle være den her Immanuel. Immanuel betyder Gud med os. Immanuel, som du måske også ved, og den her profeti, vi så i kapitel 7, vers 14, er også en profeti om jomfrufødslen, som vi læser om den i Matteus kapitel 1, vers 23. Det er altså en dobbelt profeti, om du vil. Det, som vi nu lærte om sidste gang i Esajas kapitel 7, det uddybes i dag i Esajas kapitel 8. Og vi læser først i vers 1-4 om Israel og Syriens fald, der er profeteret. Herren sagde til mig, tag en stor tavle, skriv på den med menneskeskrift, Le Maher Shalal Hashbash. Jeg vil skaffe mig troværdige vidner, præsten Uria og Sekaja, Jeberiaks søn. Så lå jeg hos profetinden, og hun blev gravid og fødte en søn. Og Herren sagde til mig, kald ham Maher Shalal Hashbash, for ingen dreng kan sige far eller mor, skal rigdommen fra Damaskus og byttet fra Samaria bringes til Assyrkongen. Så Esajas bliver fortalt, at du skal tage en stor tavle. Vi ved ikke, hvor stor, vi ved ikke, hvad den var lavet af, selvom vi kan gætte på, at den var lavet af ler. På den skal du skrive med menneskeskrift. Det er ikke fordi, at der også var en alienskrift eller en gudeskrift. Nej, menneskeskrift i den her sammenhæng betyder, at han skulle skrive det på et sprog, som almindelige mennesker kunne forstå. Vi vil her i Danmark måske kalde det et eller andet hverdagsdansk-agtigt. Immanuel-tegnet, som vi så det i kapitel 7, vers 14, det var primært for den onde kong Ahas af Juda. Hvorimod det, som Esajas nu skal skrive, det er for hele folket, fordi det skal skrives med menneskeskrift. Det, han skal skrive, det er Le Maher Shalal Hashbash. Det betyder hastigt bytte, hurtigt rov. Hastigt bytte, hurtigt rov. Og det var noget, som soldater de ville råbe til hinanden, når de var ved at overvinde et folk. Så ville de råbe hastigt bytte hurtigt rov. Og altså de skulle gå ind og tage byttet, og de skulle gå ind og røve og tage rov for de her, som de havde overvundet. Det skal han skrive på den her tavle. Samtidig så læser vi så videre i vers 2, at jeg vil skaffe mig troværdige vidner, præsten Uria og Sekaja, Jeberiaks søn. Det her, det er så altså to vidner. Hvorfor to vidner? Jo, fordi at skriften påbyder både i 4. Mosebog, kapitel 35, vers 30, 5. Mosebog, kapitel 17, vers 6, og 5. Mosebog, kapitel 19, vers 5, at på to eller tre vidners udsagn, der skal dødsdommen falde. Det er, hvis der er en dødsdom. Det er de her tre tilfælde. Yderligere, så bruger Jesus det her som argument i Matteus kapitel 18, vers 6, at hvis der er to eller tre vidner, så har det vægt. Så der er altså to vidner her. Vi kender det også lidt i dag. Hvis vi skal optage et lån i banken, hvis du nogensinde har prøvet det, eller underskrive et rigtig vigtigt papir, så bruger man stadigvæk noget, der hedder vitterlighedsvidner. Hvor at, så skal jeg sidde og skrive under, og så skal I, som ikke må være i familie med mig, eller noget som helst andet, sige, det er virkelig Daniel, der sad og skrev under på det her papir, han havde ikke en pistol for panden og alle de her ting, og så skal du på tro og love, og din navn og adresse og telefonnummer nærmest, og skostørrelse og alt muligt andet, skriv under på, at det var Daniel, der gjorde det her. Det er vitterlighedsvidner, hedder de. Og det er det, de her to, Uria og Sekaja, de var for. For at det, som Esaias skrev, den dag på den tavle, at det stod fast, det var sandt. Ikke så meget, at det var Esaias, der havde skrevet det, men vidner på, at det her, det er sandt. Præsten Uria, ham ved vi noget om fra 2. kongebog, kapitel 16, vers 10-16. For at opsummere fra sidste gang, så var det sådan, at kong Akas, den onde konge af Juda, han gjorde det, at han ser to modstandere, Syrien og Israel, komme imod ham, tænker, ups, hvad skal jeg gøre? Esaias siger til ham, du skal stole på Herren. Akas, som enhver god konge, der følger mennesker frem for Gud, siger, nah, ved du hvad, det er bedre at stole på mennesker end på Herren. Det kender vi jo heldigvis ikke noget til, rent ironisk sagt. Så det, som han gjorde, det var, at han ringede til sine venner oppe i Assyrien, og så sagde han, Assyrer, ved I hvad, I er en verdensmagt. Hvis I vil, kan I så ikke lige udslætte Syrien, ikke Assyrien, men Syrien og Israel, og smadre dem, og så slipper jeg for at tænke på dem. Og det gjorde Assyrien rent faktisk, om det er fordi, de har lyttet til Juda, det ved jeg ikke. Men alt andet lige, så tager den onde kong Akas op til Damaskus, som var i Syrien, ikke Assyrien, men Syrien. Det er meget forvirrende det her. Og han tager det op, og der ser han et alter. Og tænker, yes, et flot alter. Sådan et må vi have i Jerusalem. Ikke at de ikke allerede havde alter, men han skulle have sådan et alter. Så han ringer lige tilbage sådan, ikke rent bogstaveligt, men hvad man nu gjorde den tid, og siger til præsten Uria, ved du hvad, vi skal bruge sådan et alter, det skal være så og så stort. Jeg har lige næsten taget et par billeder af det, i hvert fald sådan rent mentalt. Det skal se sådan her ud. Lav du lige sådan et. Og det begyndte de at foretage afgudsdyrkelse på. Så det, som Akas gjorde, var ikke bare forkert i, at han søgte mennesker frem for Herren, og det var det, vi talte om sidste gang. Men når vi søger menneskers råd frem for Guds råd, så leder det så op til afgudsdyrkelse. Så det er det, vi ved om præsten Uria. Det var ham, der opsætter det her alter for Akas. Sekaja, ham ved vi egentlig ikke. Vi er ikke sikre på noget om ham. Han kan være en levit, der nævnes i 2. krønikebog, kapitel 29, vers 13. Så skriver Esaias videre i vers 3. Så lå jeg hos profetinden, og hun blev gravid, og hun fødte en søn. Så den her profetinde, hun blev gravid, hvorfor kaldes hun en profetinde? Jo, det kan der være flere grunde til. Det kan være, fordi hun selv profeterede, ganske som adskillige kvinder i Bibelen gjorde det. For eksempel Miriam kaldes en profetinde i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 20. Deborah i Dommerbogen, kapitel 4, vers 4, kaldes en profetinde. Hulda i 2. kongebog, 22, 14, kaldes en profetinde. Og i det nye testamente, der kaldes Anna i Lukas kapitel 2, vers 36, en profetinde, og yderligere Philips fire døtre i Apostlenes Gerninger 21, vers 8 og 9, kaldes profetinder. Så profetinder, det er noget, der er i Bibelen. Det er nogen, der profeterer. Men vi har aldrig nogensinde, ud over at Esaias' hustru, hun føder de her to sønner med de her to mærkelige navne, hørt noget om, at hun skulle profetere ellers. Så muligvis er det, fordi hun føder sønnerne, at hun kaldes profetinde. Den anden grund, det er måske bare, og ikke bare, men måske fordi hun er gift med Esaias, og det gør hende til profetinde. Vi kender ikke hendes navn. Vi ved ikke mere om hende, end at hun var mor til to drenge. Hun var gift med Esaias, og det er sådan mere eller mindre det. Esaias, han får så en søn. Og Gud siger så til ham, kald ham Maher Shalal Hashbash. Når man skal navngive et barn, det har jeg jo selv lige stået i, så tænker jeg sådan rent pragmatisk, jamen når barnet bliver voksen, er det så et navn, som man vil kunne sige udlandet, for eksempel? Det var en ting, jeg tog med, og vi tog med i vores betragtninger. Er det noget, som er så svært at stave, så det skal staves forfra og bagfra, og folk skal sige, hvad hedder du igen? 10.000 gange. Prøv at forestille jer, at jeg hedder det her Mahashalal Hashbash. Det er altså, det er noget af et navn. Det er faktisk et så langt navn, at det er det længste personnavn, nogen bliver givet i skriften. Det er altid godt at vide, hvis man spiller et bibeltrivia-spil. Så Mahashalal Hashbash, og det betød jo selvfølgelig hurtigt bytte og hastigt rov. Der står, at inden drengen, han kan sige far eller mor. Jeg slår det op. Det er cirka, når de er et år. Så cirka, når de er et år, så begynder sådan nogle børn at kunne sige deres første ord. Og det vil jo typisk være far eller mor. Så inden drengen bliver et år, der begynder at ske noget. Så man kan sige, fra det tidspunkt, hvor hun bliver gravid, og til han kan sige det her, der går altså cirka et år og 9 måneder. Så i løbet af små 2 år, der vil der ske noget. Hvad er det, der sker? Der skal rigdommen fra Damaskus, altså Syriens hovedstad, og byttet fra Samaria, Israels hovedstad, bringes til Assyrkongen. Der er jo, hvis vi kigger på det, og tilbage til kapitel 7, stor lighed imellem det, som vi læser i kapitel 7, vers 14, men Herren vil selv give jer et tegn, at den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. Og det er også sådan et par års alderen, siger de kloge hoveder. Men om det er det samme tegn, det er faktisk ikke sikkert. Selvom det lyder meget identisk, og selvom der er visse ligheder, bortset fra navnets betydning, jamen, så er det ikke sikkert, det er det samme tegn, og vi kommer ikke til nogen definitiv konklusion i aften om, hvorvidt det er det samme tegn. Det kunne det være, men det kunne lige så godt ikke være det. Og grunden til, at det kunne være det, er selvfølgelig den her lighed med, at der bliver født et barn, og næste kapitel, som hænger sammen med, der hører vi om et barn, der bliver født. Grunden til, at det ikke kunne være det, på den anden side, det er, at der står, at hun skal være en ung kvinde, eller som vi argumenterede for sidste gang, at hun rent faktisk skulle være en jomfru. Men vi ved, at Esajas' hustru allerede havde et barn, som vi ser det op i kapitel 7, vers 3, der hed Shear Yashub. De gav ikke deres børn nemme navn, det er helt sikkert. Så vi ved ikke præcis, hvad det er. Så er der nogen, der argumenterer for, jamen det kan være, at Esajas' første hustru døde, og det var en ny hustru, og alle mulige forskellige ting. Det er meget godt at vide, men det er egentlig ikke det, der lige nu er det allervigtigste. Det vigtigste er, at drengen bliver født. Han får et profetisk navn. Et navn, der forkynder om, hvad der skal ske med Syrien og med Israel. Og det her, det sker i 732 før Kristus, i det Tiglath-Pileser, han går ind og smadrer syrerne og Israel. Og Tiglath-Pileser er selvfølgelig fra Assyrien. Så læser vi videre i vers 5-8. Vi læser der om Judas bæk og Assyriens flod. Herren talte på ny til mig. Dette folk har forkastet Siluas sagte rindende strømme og har mistet modet Resin og Remaljas søn. Derfor lader Herren flodens stærke og vældige strømme Assyrkongen i al hans vælde skylle hen over dem. Den skal stige over alle flodlejer og gå over alle brede. Den oversvømmer Juda og vælter frem og stiger ind til den når dem til halsen. Dens udbredte vinger skal fylde hele dit land, Immanuel. Prøv at lægge mærke til det første vers, der jeg læste vers 5. Herren talte på ny til mig. Kunne det ikke være dejligt, hvis vi kunne gå herfra i aften og sige, at Herren talte på ny til mig? Herren havde lige talt til ham og sagt, du skal give din søn navnet, det her Mahashalalach, han nu skulle hedde. Og så siger han, Herren talte på ny til mig. Brænder du ikke for, at Herren taler på ny til dig? hver gang vi kommer til skriften, hver gang vi kommer til en gudstjeneste, må det så være vores bøn, at vores hjerter må brænde for, at Herren taler på ny til os. Når Herren taler på ny til os, så er det, at det giver os fornyet lyst til at vandre med ham. Fornyet lyst til at fortælle om ham. Fornyet lyst til at være som ham. Jeg beder, at Herren må tale på ny til dig. Hvad talte han på ny til Esajas om? Han talte om dette folk, som har forkastet Siloas sagte og rindende strøm. Siloa, ja, I har faktisk været der selv. Det er der, hvor at Hezekias, eller Hiskias tunnel, hvor den begynder. Og der kommer en kilde, som springer op, som så i dag, og lidt senere end det her, bliver ført gennem Hiskias tunnel, ned til Siloadammen. Og den lille bæk, som de så har fjernet fra, hvor den oprindeligt var, da den lille bæk gik ned fra Siloakilden, eller Gihonkilden, der flød den ned af bjerget. Det var bare en lille bitte bæk. Men der var noget specielt ved den lille bitte bæk. Den lille bitte bæk, den var livgivende for Jerusalem. Folket, de ville ikke stole på den her lille bitte bæk. De ville ikke stole på det, der var livgivende for Jerusalem. De ville hellere stole på Assyrien. Ahas, han sagde, det kan godt være, at Gud han giver liv, men lad os i stedet for stole på Assyrien. Det er det, som mennesker giver. Og det var, som der står her, Resin og Remalias søn, det var fordi, de troede, altså Pekah, som var Israels konge, Remalias søn og Resin, som var Syriens leder eller konge, jeg ved ikke, om han decideret kaldte sig selv en konge. Og så ser vi så videre i vers 7, derfor lader Herren flodens stærke og vældige strømme. Den flod, der er tale om i vers 7, det er Eufrat flod. Så det er lidt ligesom, at hvis du kører rundt her i Hillerød, og så kigger du efter de store, mægtige floder, som Hillerød har, Pøleå og hvad de ellers hedder, de forskellige, der er ikke meget vand i den. Og selv i det, som nogle mennesker i Danmark måske vil kalde en flod, er vi trods alt så realistiske, så vi kalder det ikke flod, vi kalder det, vi har en å. Vi har guden åen eller andre åer rundt omkring i det danske land. Og det er jo ingenting. Jeg har blandt andet været så privilegeret, at jeg har set Nilen, jeg har set Colorado River, og det er jo rigtige floder. Det er jo floder, som der virkelig er gang i og vand i, og kæmpe, 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 uoverskueligt store. Og Eufrat er lidt i den liga. Så at Israels, eller Judas siger, Silo er stille rindende vand, det er ingenting i forhold til Eufrat, den kæmpe flod. Og hvis du tænker, vil du stole på lille bitte bitte Jerusalem, og det som den kan, eller vil du stole på kæmpe store Assyrien? Det var lidt det, som hvis vi sagde, at Sverige og Tyskland, de slog sig sammen om at gå imod os, og så siger vi, vil vi stole på vores eget lille hjemmeværn, eller vil vi stole på, at USA, de kunne komme og hjælpe os imod tyskerne og svenskerne? Det vil jo være, selvfølgelig USA, de smadrer dem bare med et eller andet, ikke? Det er lidt sådan sammenlignet. Og der står, at den her flod, den vil skylle hen over dem. Den skal stige over alle flodlejre, vi er stadigvæk i vers 7, og den skal gå over alle bredder. Så ligesom at Eufrat-floden, den ene imellem, gik over sine bredder, sådan vil den komme til at dække Israel og Syrien. Så assyrerne, de vil smadre de her. Så læser vi videre i vers 8. Den oversvømmer Juda, eller vi kunne sige, den oversvømmer også Juda. Der kommer altså vand ind i Juda, sådan rent billedligt talt. Den vælter frem, og den stiger, indtil den når dem til hals. Dens udbredte vinger skal fylde hele dit land, Immanuel. i år 701, der sker der det, at assyrerne, de går også i krig mod Juda. Det er der, hvor der sker noget med en by, der hedder Lakish, som de rent faktisk tager, og hvor de kommer til Jerusalem, og Herrens engel går ud og slår de her 185.000 ihjel på en nat. En helt anden historie til en helt anden gang. Men de kommer ind. De går dem til halsen. De er så dybt i, at de er lige ved at drukne. Det er lige ved at gå galt. Men de drukner altså ikke, fordi de er kun i til halsen. Det er år 701. Og selvom assyrerne kom, så var Gud stadigvæk med Juda. Og det er det, som Immanuel navnet taler om. Immanuel, som betyder Gud med os. I vers 9-15, der læser vi om, at vi skal stole på Herren. Slut jer sammen i folkeslag, men rædsel skal gribe jer. Lyt efter alle jordens fjerne egne. Spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Læg rådet op. De bliver brudt. Indgå aftaler, de står ikke ved magt. Immanuel. Dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre af dette folks vej. I skal ikke kalde alt det sammensværgelse, som dette folk kalder sammensværgelse. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel. I skal hellige herskers herre. Han skal være jeres frygt og rædsel. Han skal være en helligdom, en anstødsten, en klippe til at snuble over. For Israels to huse, en fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Mange skal snuble, og de skal falde og lemlæstes. De bliver fanget i snaren. Så Herren taler og siger, I skal slutte jer sammen i folkeslag, men rædsel skal gribe jer. At Juda, uanset, selvom Assyrien, de går i krig mod jer, og I prøver at gøre, hvad I kan, I spænder et bælte, så griber rædsel jer stadigvæk. Og spænde et bælte vil altså sige, I gør klar til kamp, I prøver at gøre, hvad I kan. Og I indgår aftaler, og de står ikke ved magt. Altså, lægger jeres egne planer, og prøver at løse problemerne selv, så siger han der, i slutningen af vers 10, et vidunderligt ord. Immanuel. Men Gud er med jer. Og ganske som vi talte om sidste tirsdag, men det fortjener at blive gentaget. Du og jeg kan så ofte, for ikke at sige ustandsligt, forsøge at løse problemerne i vores liv selv. Og vi kan gøre, hvad vi vil for at sige, men hvis jeg siger A, B, C, så ved jeg, at så sker det. Og det er det, vi gør, når vi spænder bælte. Men vi ved også, at alt det vil i sidste ende sagtens kunne mislykkes. I stedet for, Immanuel, Gud er med os. Jesus, han er vores eneste håb. Så står der, dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre af dette folks vej. Så igen, det er måden, hvorpå Ahas han forsøger at løse problemet, altså Judas, onde konge Ahas, han forsøger at løse problemet ved at kalde på assyrerne, men Herren advarer imod at vandre den vej. Og så siger han, det som I kalder en sammensværgelse, eller det som I skal ikke kalde sammensværgelse, hvad dette folk kalder sammensværgelse, hvad assyrerne kommer og siger, vi lover jer guld og grønne skov, vi hjælper jer. Men i virkeligheden, så vil de komme til at angribe jer senere. Frygt ikke, hvad de frygter, og nærer ingen rædsel. Og så står der videre i vers 13, I skal hellige jer herskers herre, han skal være jeres frygt og rædsel. Og hvis vi sætter de to ting sammen, hvad er det så, så vi lærer, hvad er det så, vi ser? At hellige noget, som vi har set på masser af gange før, men jeg vil gerne repetere det, fordi det er et vigtigt, vigtigt koncept i Bibelen. At hellige noget betyder bogstaveligt talt på græsk, ikke her, men i det nye testamente på græsk, at sætte noget til side til et specielt formål. Min klassiske illustration er, at min mor, hun har et eller andet sted gemt væk, hvor jeg ikke engang ved, hvor jeg er. Noget sølvtøj. og jeg tror nok, hun stadigvæk har noget sølvtøj. Jeg har ikke set det, jeg ved ikke, hvor mange år. Men hun har gemt noget sølvtøj væk, og det ligger et eller andet sted, og det er sat til side til et specielt formål. Jeg er ikke helt klar over, hvad det formål længere er, eftersom det ikke har været brugt i mange år. Men hvis nu, at dronningen hun kom forbi, så kunne det være, hun tog det her sølvtøj fra. Det var et specielt formål. Jeg har også haft brugt steak-tallerkener som et eksempel. De sat til side til formålet steaks. Det eksempel kan personen bedre selv lide. Det er også ligegyldigt noget, som er sat til side til et specielt formål. At være hellig er noget specielt. At være hellig er at være specielt. Templet eller tabernaklet, det var helligt. Det var specielt. Der var specielle restriktioner for, hvordan man måtte gå ind i det, og hvem der måtte gå ind i det, og hvornår de måtte gå ind i det. Det var specielt, var det. Der står her, at frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rasel. Så assyrerne, de har en frygt, og lad være med at frygte dem. Lad være med at frygte assyrerne. Frygt i stedet for Herren. Måden, hvorpå du bedst gør det, det er ved, at I skal hellige herskeres herre. Hvis jeg har et budskab til dig her i aften, så er det, at du skal hellige herskeres herre. Gør Jesus til noget specielt i dit liv. Det ved du jo allerede godt. Ellers vil du ikke have været en kristen. Ellers vil du ikke sidde her. Men jeg tror, at du og jeg har brug for at blive mindet om det her. At Jesus skal være noget specielt i vores liv. Ikke den der fritidsinteresse, som er så spændende og så interessant, at vi bruger alle vores vågne timer på det. Det skal ikke være det specielle. Ikke den der ægtefælle eller kæreste. Han eller hun skal ikke være det specielle. Ikke engang det der barn skal være det specielle. Gud skal være det mest specielle i dit liv. Betyder det, at vi ikke kan have fritidsinteresser, eller kærester, eller ægtefæller, eller børn, eller arbejde, eller hvad vi nu kan sætte ind? Nej, selvfølgelig kan vi det. Men må Jesus være det mest specielle i dit liv? Og i mit liv? Fra du står op om morgenen, til du går i seng, må det så være det, der fremmer Jesu og rige, der driver dig. Jeg ved godt, at vi skal arbejde 1600 et eller andet antal timer på et år. Hvis vi er på fuld tid i hvert fald. Og jeg ved godt, at vi skal sove lige så mange timer næsten. Hvis vi der kan sove. Og det betyder, at der ikke er ret mange andre vågne timer tilbage. Men brug al den tid, du har, at du kan, på at fremme Guds rige. Igen. Det betyder rent praktisk, at når jeg har en hustru, og når jeg har en datter, og når jeg har venner, så den tid, jeg bruger på dem, bruger jeg til Guds ære. Og jeg bruger det på gudfrygtige ting, og på ting, som fremmer ham. Må Jesus være den mest specielle i dit liv, og i mit liv, og i vores liv, og i vores forsamling. Det er det, som det betyder, at I skal hellige herskeres herre. I øvrigt så citerer Peter det her vers i 1. Peter 3:5. Så fortsætter han, at han skal være jeres frygt og jeres rædsel. Der findes den her fantastiske børnesang. Jesus, han er verdens bedste ven. Gør en gang for alt for mange år siden, da Jonas, René og jeg, vi var på besøg i et kristen fællesskab i København, og vi skulle synge den her sang, og jeg tror endda, vi stillede os op på bagrækken og var med på med alle fakterne og alting, og det var vældig sjovt og morsomt. Og det er en fin sang, og der findes masser af dem, og Jesus er verdens bedste ven. Og han er vidunderlig, og han er utrolig, og han står jo der med sine åbne arme og siger, lad børnene komme til mig. Han er verdens bedste ven. men han er den mest forfærdelige fjende. Du ønsker at have Jesus som ven. Det kan du stole på. Du ønsker ikke at have ham som fjende. Han er en fjende, der skal frygtes. Fordi vi ved godt, som vi talte om i søndags, at konsekvenserne ved ikke at tro på Jesus, ved ikke at acceptere Jesus Kristus som Herre, de er intet mindre end helvedes evigt brændende ild fjern fra Gud. Han skal være jeres frygt. Han skal være jeres rædsel. Gør Jesus til det mest specielle i dit liv, så du ikke behøver at frygte ham, så han ikke behøver at være din rædsel. Så står der videre i vers 14. Han skal være en helligdom. Hvad vil det sige at være en helligdom? En helligdom for de mennesker, som levede på det her tidspunkt, var mere end blot selve templet. Det var et fristed, om du vil. Det var for hedninger et sted, hvor at man havde helle. Hvis man kom ind i en hedensk helligdom, efter at have nakket en eller anden på blodigste vis, så kunne dine forfølgere ikke rende ind i templet og tage dig til fange. Det var simpelthen et helligsted. Det er ikke fordi, at Gud han er et helligsted for den koldblodige morder. Men han er alligevel det. Han er et helligsted. Han er et helligsted. Og vi kender det fra Ordsprogene kapitel 18, vers 10, hvor vi læser, at han er et fæstningstårn. Guds navn er et fæstningstårn. De, der løber ind i ham, bliver frelst. Forestil dig Gud sådan, som dit fæstningstårn. Du kan bare tage slottet som eksempel. I dets pragtdage, hvor at voldgravene og vindebroerne og alt andet var intakt. Forestil dig, at det gange en million, milliard af din Gud. At hvis du løb rundt herude, rundt omkring Hillerød og samlede nødder eller bær, eller hvad man nu kunne lave, og pludselig så kommer de der lede svenskere efter dig. Og så siger du, hvad skal jeg gøre? Jeg må løbe ind i mit fæstningstårn. Så vil folk løbe ind i slottet, og de vil sørge for, at vindebroerne kom op, og så kunne de stå derindefra og grine af svenskerne. Sådan fungerer det. Jeg ved godt, at så nogle gange så røg de der fæstninger og andre ting. Men Gud, han er et fæstningstårn, der ikke vælter. Han er et fæstningstårn, der ikke går i stykker. Så ligesom du må gøre Jesus til det mest specielle i dit liv, så lad Gud være dit fæstningstårn. Søg din tilflugt i ham. Og så siger Esajas, skriver han videre, at han skal også være en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det citerer Peter også i kapitel 2, vers 8 af sit første brev. Jesus, han er en klippe, som man vil falde over. Du kan møde mennesker på gaden, og du kan snakke med dem om vejret og om alt muligt sjovt og spændende. Men hvis du siger Jesus, og du ellers fortæller, at du tror på en Jesus, som er den eneste vej til frelse, så skal du bare se deres attitude forandre sig. Så bliver han til en anstødsten. En sten, som folk de snubler over. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12, at der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, hvorved de kan blive frelst. Kun igennem Jesus er der frelse. Han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er en anstødsten. Jeg husker en gang for nogle år siden, hvor jeg tror, det var et bryllup eller noget, vi var til, og så sidder vi bordet der, og man skal jo snakke om et eller andet, og jeg får hurtigt sagt, at jeg er en kristen, og nogle af dem vidste godt, for det var noget af min familie, men nogle af dem var ikke min familie, og de vidste ikke, men hende, hun synes også, at kristendommen, det var noget fantastisk noget, og det var jo rigtig godt, og det hele, jamen, hvad så, hvis sådan og sådan? Og pludselig, så kunne jeg godt mærke på hende, at Jesus var en anstødsten. Det var hun ikke enig i, og hun startede med at sige, men jeg er meget enig i kristendom og sådan noget, så ved du ikke, hvad kristendom er. Hvis du kan sidde og leve, som du gør, og sige, du er meget enig i kristendommen, så ved du ikke, hvad kristendom er. Så kender du ikke Jesus, så ved, at han er eksklusiv. Han er en anstødsel. Mange skal falde. Mange skal snub. De skal falde, og de skal lemlæstes. De bliver fanget snart. Vi læser videre i vers 16-18. Jeg binder til for budskab. Jeg forsegler belæringen hos mine disciple. Jeg venter på Herren, der har skjult sit ansigt for Jakobs hus, og jeg sætter min lid til ham. Og jeg og de børn, Herren har givet mig, er tegn og varsler i Israel fra herskers herre, der bor på Sions bjerg. Så her læser vi i vers 16-18 om Esajas' budskab. Han siger, jeg binder til for budskabet, og jeg forsegler belæringen hos mine disciple. Det er jo så nemt at forstå, så det behøver jo ingen udlægning. Eller hvad? Nej, jeg må indrømme, jeg havde godt nok svært ved selv lige at forstå, hvad det betød. Men da jeg læste de forskellige oversættelser og kommentarer osv., så kunne jeg indse, at det betyder nok noget i retning af, at det, som er vigtigst, det er det, som vi binder sammen. Det er det, vi forsegler. At det, som er det allervigtigste, det er det, vi lægger ind i vores pengeskab, om du vil. Det kunne måske være måden at oversætte det på i dag. Jeg tager det her budskab, og jeg lægger det i mit pengeskab, fordi det er så vigtigt. Det betyder altså, det her ord, som vi også ville kunne se, hvis vi ellers forstod hebraisk, nogle af os ud af det her ord budskab og belæring, at vi skal tage det, som Esajas siger her, lige så vigtigt, som det Gud siger i Moseloven. Og selvom det er lidt et sidespring for det, vi ser på, så tillad mig lige at sige en gang, det som du sidder med i din hånd nu forhåbentlig, det er Guds ord fra 1. Mosebog kapitel 1, vers 1 til Åbenbaringen kapitel 22, vers 21. Det er Guds ord. Nogle mennesker, velmenende måske, de siger i særdeleshed måske i det nye testamente, så siger de, det er Paulus' ord, det er ikke Jesu ord, hvis det er noget, vi læser i et brev for eksempel. Det er noget sludder og vrøvl, fordi hele skriften, læser vi i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16 og 17, er indblæst af Gud. Så det kan godt være, at når vi slår op i vores engelske bibler, som har Jesu ord med rødt i evangelierne, så kan vi sige, at det var noget, Jesus sagde, da han var på jorden. Jamen, det som Paulus skriver, det er blot noget, Jesus han siger fra himlen, om du vil. Ja, han brugte Paulus og hans personlighed. Men et hvert ord er indblæst i skriften, er indblæst af Gud. Det betyder også, at det, som du og jeg sidder og læser lige nu, det er ikke mindre Guds ord, end hvis vi slår op i Matthæus eller Johannes eller Romerbrevet. Det er vigtigt at holde for, fordi vi kan godt nogle gange blive væk i detaljerne til, det er godt nok svært at forstå. Ja, jeg indrømmer, at nogle af de her ting er svære at forstå. Men hvis nu, at jeg lagde en rigtig svær rebus herop på bordet, så er den første, der løser den, får 1000 kroner. Vil du så ikke alligevel give det et forsøg, og så sige, at det kan godt være, at det er svært at forstå, og rebus er ikke min stærke side, men hvis jeg løser den, så får jeg 1000 kroner, det er der værd at tage med. Det er en konkurrence, der vinder noget. Så vil vi give det et forsøg. Hvis det her er uendeligt mere værdifuldt end de der 1000 kroner, som vi alligevel vil løbe ned i slotsarkaderne og brænde af bagefter, bør vi så ikke gøre, hvad vi kan for at forsøge at forstå det? Og respekt for jer. I bruger jeres tirsdag aften, hvor I helt sikkert kunne sidde hjemme og se fjernsynet og lave et eller andet i verdensøjen mere spændende. For at prøve på at forstå det. Det er derfor, vi er. Det er for at prøve på at forstå det sammen. For at åbne skrift. Den del, som er lidt lukket og svær, vi forsøger at åbne. Så siger Esajas, jeg venter på Herren, der har skjult sit ansigt for Jakobs hus, og jeg sætter min lid til ham. Vi skal nok mest se det her som en bøn. Og så siger han, og jeg og de børn, Herren har givet mig, er tegn og varsler i Israel fra herskers herre, der bor på Sions bjerg. Både Esajas og hans børns navn, de er profetiske, og det er derfor, han siger det her. De er tegn og varsler i Israel. De er fra herskers herre, der bor på Sions bjerg. Esajas, det betyder, er nogen, der kan huske, hvad Esajas betyder? Jave frelser. Det er rigtigt. Vi skulle minde om den ultimative frelse, der kom fra Herren. Så er der Shear Yashub. Det betyder, en rest vender tilbage. De skulle minde dem om, at nogen ville en dag vende tilbage fra fangenskabet. Og så er der med her Shalal Hashbash, som betyder hastigt bytte og hurtigt rå. Og det skulle minde dem om, at Syrien og Israel, de ville ikke sejre over Juda. Faktisk så citeres en del af det her vers i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 13, hvor der står om de børn, Herren har givet mig. Så læser vi til sidst i kapitlet i vers 19-23 om frafald for Guds ord. Siger man til jer, I skal søge til døde manerne, til sandsigeren, der visker og mumler, skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde, til fordel for de levende. Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare til belæringen og til budskab. Han skal vandre omkring i landet, plaget og sulten, og når han sulter, bliver han rasende og forbander sin konge og sin Gud. Ser han mod det høje, eller stiger han ud over landet, er der nød og mørke, trængselsmørke, i mulmet er han stødt ud. Dog skal der ikke være mørke, for landet, som nu er i trængsel, som Herren tidligere bragte skam over Sebulons land, Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, for landet på den anden side af Jordan og folkeslagens Galilea. Siger man til jer, I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der visker og mumler. Det her, det var ikke kun noget, som er et problem dengang, at man søgte dødemanere og sandsigere, der visker og mumler. I dag vil vi bare sige, at vi søger horoskoper. Vi bruger akupunktur. Vi dyrker yoga. Og alle de her ting, som er en del af Østens mystik. Og venner, jeg ved godt, at nogle af de her ting, jeg lige har nævnt, de kan være ekstremt kontroversielle. Og du kan sige, jeg har prøvet akupunktur, og det virkede. Eller jeg har dyrket yoga, og det er der ikke noget farligt i. Alt hvad jeg kan sige er, I skal ikke søge til dødemanerne, til sandsigerne, der visker og mumler. Du har læst horoskoper måske, og det passede. Hold op med det. Lad være med at søge noget andet end Gud. Alt det der, det er Østens mystik. Jeg lover dig, at en eller anden dag, hvis du ikke tror det nu, en eller anden dag, så vil du indse, at det er Satans måde at narre dig på, til at bruge hans midler, til at få styr på et eller andet. Der står, og i øvrigt så forbydes det her med at lytte til de døde, det forbydes i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 10-12. Der står, at det er dem, der ingen morgenrøde ser. Jeg tror, det skal forstås som de, der ikke... De ejer ikke sand åndelig indsigt. De søger det okulte frem for Herren. De, der ingen morgenrøde ser, det tror jeg altså betyder, at de ejer ingen indsigt, de søger det okulte frem for Herren. Det, de gør, det er, at de spørger de døde til råds, frem for den levende. Det er jo tåbeligt. Hvorfor sige, afdøde, tip, 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 oldefars fætter? Hvordan skal det gå min fremtid? Han er jo død, når du kan spørge den levende Gud. Og lige så tåbeligt er det at læse et horoskop og sige, stjernerne står sådan her, det betyder sådan og sådan. Når du kan spørge ham, der har skabt stjernerne, hvad der skal ske, eller hvordan du skal leve dit liv. Ikke at du får al din fremtid at vide, fordi det er ikke det Gud, han ønsker for dig. For så tror jeg bare, vi vil blive tosset. Men når du kan søge ham i stedet, så står der i vers 21 og 22 det her med, at de skal vandre omkring i landet, plaget af sult. De, som er frafaldende for Guds ord, som det her blandt andet også taler om, de vil altså vandre omkring, og de vil være sultne, og de vil ikke få det, de har behov for. Og så står der i vers 23, som i øvrigt i en engelsk bibel vil være vers 1 af kapitel 9. Det er sådan, de har valgt at inddele det i den græske oversættelse oprindeligt i Septuaginta, og det har man adopteret ind i den engelske bibel, så at kapitel 9, vers 1, det er altså det, som vi kalder kapitel 8, vers 23, som vil være det samme som den hebraiske bibel. Det er blot, så ved du det, hvis du nogensinde bliver forvirret over, at du får et julekort, hvorpå der står Isaiah 9, vers 6, og så står der, for et barn er født, og så slår du op i den danske bibel, og så er det vers 5. Det er altså derfor, det sker. Der stod, dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Det land, som nu er i trængsel, det er Israels land, Nordriget. Det skal ikke forblive i mørke, fordi der, hvor at Sebulons land er og Naftalis land, det er altså omkring Genesarets sø, der vil ske to ting. For det første, så vil de få det land tilbage på et tidspunkt. Men Gud, han vil bringe det ære, står der. Og hvordan vil han bringe det ære? Han vil bringe det her land ære, at det var der, at Jesus, han skulle bruge det meste af sin tid. Det her vers, det bliver citeret i Matthæus kapitel 4 og vers 5. Der står også, at det er vejen langs havet. Hvis du oversatte det til latin, så vil det blive til via maris. Og det er rent faktisk den vej, som romerne senere byggede langs havet, vejen langs havet, via Mars, den går lige forbi Capernaum. Landet på den anden side af Jordan og folkeslagens Galilea. Så selvom Gud nu udsletter Israel, det nordlige rige, så er der stadigvæk et håb for dem. Der er stadigvæk noget i vente for dem. Det er det, vi skal se mere på næste gang. Men her til slut, så vil jeg blot lige stille dig spørgsmålet en gang til, som jeg stillede tidligere. Ønsker du, at Jesus skal være speciel i dit liv? Skal han være noget særligt? Eller skal han blot være som en af de der små figurer, vi køber med, når vi er på ferie, og så sætter vi den i en sættekasse oppe på væggen, og så glemmer vi alt om den. Og måske en sjælden gang imellem, så kigger vi på den og tænker, nå ja, det var da også en god ferie i 1982. Og så mindes vi det kort var. Eller skal han være dit etter? Hellig, gør Herren i dit hjerte. Gør ham til noget specielt. Lad os bede sammen. Og almægtige Jesus, vi ønsker, jeg ønsker, at du skal være så speciel i mig, at hele mit liv er opslugt af dig. At alt, hvad jeg gør, det er for at fremme dit rige, det er for at tilbede og ære dig. Også mens jeg fortsætter med min hverdags gøremål. Jeg beder, Herre, at du nu må velsigne resten af vores aften. Jeg beder, at du må velsigne vores tid i bøn og vores fællesskab bagefter. Og vores blik forblive på dig. Amen.